sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika,
Wuto Washington DC.
Mpoko ilamu pebo ibulamu na banso na linaka na biso linene ya sango na lokota la Lingala na Lulaka la Amerika, VOA Lingala, Wuto Studio Zumi na Sambo awana Washington DC. Yambo penza, nini tuzali na yango na sango ya mokili ya lelo na bokuse. Bukengi butiami makasi na ekolu Amerika mingi mingi awa na Washington DC po na buvandi sami ya Donald Trump na ebonga ya mokonzi ya mbala tuku minei na zambo umokolo mwamusala moko moko ya po na mimalili makasi pe na nejto na mbula pembe milulu miangu mikokiku salima kati na ndako ya kongre. Banganga mayele ba ekolo Kongo Demokratika bazali kosangisa bilembo pe maye manso makoki kwalisa na tembete ete genocide to bonene bozali kosalima uto mikolo mingi na ekolo Kongo Demokratika.
Esengeli kozela te bonzimi euta nanu na libanda kati biso moko baye tozwaki mpasi tomema likambo yango po boso ya bikolo ya molongo talisa ete genocide esalami na Kongo.
Na Bukavu, bilenge ba kelinto kitope ba artiste tuku mibale ba utaki kozwa mayili na maimatali kosala biloko lokola bikeko ba tablo pe ba nzungu ya fololo na ba plastike bwa kama na fulu milulu miango mibenga maki bomengo ya fulu po na kopetola ekolo pe mokili.
Proje bomengo ya bapobel ezala kipo na biso libaku ya conforme 20 jeunes artistes visuels ya ville ya Bukavu pona residence creative na contexte ya traitement ya badeshe plastique.
Na lina kanabiso na bozindo lelo tuko yamba carbone benibeya moko na babungi babumona mboka na ekolo Kongo Demokratika tuko lubela nini kuzela na president Donald Trump au ya kuvandisa mana bokonzi ya mokolo mwamusala moko mkoya awa na Washington DC tuko yubila pe mbukanisa mibwa Martin Luther King Jr. Laurent Désiré Kabila pe Patrice Emery Lumumba na misala nyabobundi pona bumona mboka. Ma kambo ma imanso toko kende na bole inangu na mwantango kasi yambu toko pisa bino sangu na bukusi sengu yangu ilengi labi na Antoine Roger Bolamba. Mbote na bino lisusu pe mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote Edi Sango.
Engumba mokonzi ya ekolo Amerika ezali komilingili po na bovandisami ya Donald Trump na botie ibukingi moko esalama na inote sima na bobeti ntangwa eye etundaki na mikakatano.
Mokolo mwa yambo mozali koya ba bovandisami ekozala likambo ya misato ya monene ya ekolo po na mambi matali bokengi kaka na ba poso mibale sima ya bondimi ba rezulta ya mapona mpe matanga po na mokonzi ya kala ya ekolo Amerika Jimmy Carter. Washington ezali na ezalili ya kolengela makambo mingi ba media elobelaki mpe elobelaka pe ya bokebi mingi kasi esalema penza mingi te lokola mikolonie na ngonga mokuse penza mboka ezali kozela koyamba bapaya mingi te na botali mbala ya yambo ya bovandisi ya Donald Trump na bokonzi mibu mwambe mileki ntango bakonzi ba lingelaki kuyamba batu kino milioni yoko kasi ndako ya pembe Capitol mpe ndambo ya nzila nzinga nzinga bikangemi mwa ba kilometre ntukuminei na mwambe ya bozindi ya bozingi to clôture anti escalade bitonga maki zinga zinga po na bokingi esalima na inote pene na ba pulusu mpe ba sudan koto tukumi bale na mitano ba pesa mosala ya kubate la mboka engebene na Matt McCool mosali moko ya misala ya bokingi misala miye mitali bubateli ya bakonzi ya politiki.
Na sango euti kopesa masika milulu miango mikuki kosalima na kati na ndako ya kongre po na malili makasi pe mbula pembe toneje eye kukuko ya mokolo yango. Mikolo misatu yambo na kotika bo konzi bwaye, Joe Biden sakoli eti ya bongoli etumbu ya bakangi mipene na koto mibali na kama mitanu baye ba kitisama ki ulikambo po na bitumbate kasi po na lopipi bangi tu makambo mosusu ya kulangwisa.
Biden azali koloba ete azali mokonzi ya ikulu Amerika oyo abikisi bakangeni mingi bosali ya makoki bosalili ya makoki ma bokonzi ya ikulu ya kulimbisa bakangeni ezali na ntina ete bakangeni banyokwa mimi bu ebele bokeseni na mikakatano to na mikano mizwa maki mpo na bango mpe bosengelaki kozwa etumbu basengelaki kozwa etumbu etumbu liango lelo na bolandeli misala ya mibeko engebene na liye bisilioko ya ndako ya pembe etangi mokonzi Joe Biden alimbisa na sanza ya zomi na mibale bakanga mi motango ntuku misato na nkoto yoko na nkama mitano ya kubungula makambo to komitasyon mpe mbala mingi ya bakangemi ya itumbu ya liwa ntuku misato na sambo na kati ya ntuku minei na misala miabu simbo ya federal.
Nalie bisilioko ya mokolo mwamisato ya mokolo moleki ya Departement d'Etat e ekolo Amerika e sakoli bo bangi na yango si manabo sakoli ya sanza ya zona mibale ya 2024 ya Lapolo ya katikati ya banganga baile ya Nations Unies na mambi matali maye mazali koleka na monile ekolo Congo Demokratika.
Lapolo eye esengeli kolo bela yango ezali kutia liboso mambi maye mazali na kati ya bitumba na region na bo lakisi mo sapi na ikolo Rwanda lokola mo pesi maboko na batumbo kiba M23 ba ibazali koti ya mobulu na monile ya ikolo Kongo Demokratiki e ikolo Amerika e telemeli bo zali na bobuki mibeko ya basuda e bele ya ikolo Rwanda na ikolo Kongo Demokratiki peli sungi ya ikolo Rwanda na baye babengi ba milis M23 mpe bo saleli na ikolo ya Paul Kagame ya sistema ya ba milis sole ba mortier to mandoki bi tambwisami na GPS mpe ba missile anti-char département ya ekolo Amerika e zongeli lisusu boyokani elobi la polo mampinga ma FRDC mpe ba FDLR yambo ya komipesa longoni ampo na bolapindai yambo la matali ya ekolo Congo Demokratiki na lisalisi ya MONUSCO na ntina ya kokokisa mwango ya kosilisa bokasi ya ba FDLR na kat ya botosi mobeko ya kosali sabato na molongo.
Bitumba na monili ya ekolo Kongo Demokratika bisali ete bato mutango koto kama mibale na tukumi sato na sambo baki mabisika bya bango utu sanza ya yambo elubi mokolo mwami tano o komisaria ya ONU po na baki mabisika pa bango tu HCR eye ezali komitungisa po na bomati bwa bitumba.
Bomati bwa bitumba na kati ya mangomba ya basimba mandoki ya mbula matari mpe ya Sud Kivu e matisi moko ya bampasi ya makasi ya koleka na mokili kasi bato bazali penza kolobela yangote mpasi eye esangani na bo bebisi ntomo ya bato na ndenge nyonso mpe botindi bato ebele na kokima bisika babango na makasi emonisi HCR na liyebisi lyoko.
Libota ya Patrice Emery Lumumba e Zwaki Mokano ya kopikisa milulu miso ya miso na bato pona kokanisa liwa ya tata wa bango ya Zalaki Bongo ministre wa yambo ya ekolo Kongo Demokratika. Matundu mingi Antoine Roger Bolamba. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Banganga mayeli ba ekolo Kongo Demokratike bazali kosangisa bilembo pe mayemanso makoki kotalisa na tembete ete genocide to bobumi bonene bozali kosala maka uto mikolo mingi na ekolo Kongo Demokratike makambo mango malakisa makolakisama na table ronde to likitali nene libongisa mikosalima na sanza ya mibale na Kinshasa. Natalie Sekaburo simurabie.
Yambo ete salema, bato ba mayele basangani mpona kobongisa makambo ya ntina mpona genocide to bobomi bonene bozali kosalama na ekolo Congo demokratiki. Ntina na yango ezali kobongisa table ronde eye ekomema na bonzimi ya genocide mpe kosangisa baye bazoka mikano mpona bonzimi na miso ya bato bonso ya misala ya genocide eye esalemi na RDC na bambano na yango na bomoi ya bana mboka na politiki mpe na misala ya sembo na ekolo mpe na mokili mobimba. Tolanda coordonateur exécutif adjoint ya Siavar, Blaise Ndombe.
Koleka mosala ya siansi, mwe mozali kosala mana komite scientifique, ezali na misala mosusu miyempe, ezali kosala mana groupe de travail international, matali sembo miyentina, ezali komema, liboso likambo liye, mingi, mingi, na maye matali masala mina RDC. Po iti yango, esengi ezala, liboso ya ekolo, itali salu mengi batu bazali kobika, yango pe sima ya kotia yango na malako mamolongo. Esengeli kozela te bondimi euta nanu na libanda. Kasi biso moko bae, tozwa ki mpasi kume malikambo yango, oboso ya bikolo ya molongo. Tali sakete genocide esalami na Kongo.
Makamu ya motu ya maye, makosala ete, elakisa oboso ya bato, na table ronde eye ekosale mami kolonizaliko ya, bozali mpe mbano ya genocide na RDC. Tozo ki maloba, ma moderateur, ya lisanga ye wana professeur Luzo yo Bambi Lesa.
Il est question ici, après que le président République ait amorcé l'implémentation.
Nikambolizali awa, si ma ya mokonzi ya ekolo kotia na mokala, manaka matali politique ya ekolo, ya justice transitionnelle. Si ma lisusu kotia mokolo ya kubanza bae bazwa makama tozali kubongisa makambo wa motu ya po na milulu minene ya table ronde na maye matali genocide na ntina ya kopesa bibundeli bisengeli mpo na bondimisami ya genocide eye bana ekolo Congo bakutani na yango mpe bambano ezwama.
Résoudre cette énigme du taux de victimisation très élevé de la République démocratique du Congo.
Nabokuta ni bona bato ba mayele bakotia na bisika manaka to stratégie nationale ya bondimi ya génocide na RDC tozo ki mpe maloba ma professeur Sarah Livron directrice adjointe ya école ya criminologie na charge ya recherche un peu chercheur associé na crèche.
Et c'est un enjeu absolument fondamental.
Oyo ezali mikambo ya motu ya mpenza na ba niveau nyonso. Ezali pona bayi bazwaki mpasi mpe pona ekolo Congo mobimba mpe lisusu na niveau international pona bondimisami ya maye matali genocide eye esalemaki na RDC.
Siavar elongo na Fonareve etalisi bondimi na bango ya kosala mpona bondimi mpe bokufami ya bayi bazwaki mpasi na misala ya mabe miye misalemi na RDC mpe basengi bosangisi ya bato bonso mpona kosunga mosala moye na ntina mingi. Nathalie Sekabouro Simurabie pour la VO Afrique Kinshasa.
Na Bukavu bilenge ba kelintoki to ba artiste tuku mi bale ba uti kozwa matea na maimatali kosala bikeko lokola pe biloko mususu lokola ba tablo pe ba nzungu ya fololo na plastike bwakama na fulu milulu miango mibenga mi bomengo ya fulu po na kopetola ekolo pe mokili Rock Masu Mubalama.
Na mikolozomi bilenge basala kama emi baikolaki kozongisa bosoto ya plastiki na bomo inandenge kwa bonguli yango na misala miantoki miemi kukani na mosusu te miemi utaki na mosala moko ya monene miechikuru chirumami Patrick mosali mabaya akambaki maele mango masangisa kama kambo masika na ntoki na conscience ecologique tobo ebi kubate la libanda li abomoi nantina ya kufungula nzela mpona lobi ya isika ya ntoki ekoli loboko ya makasi mbongwana toyoka artiste chikuru chirimwami
pona proje bomengo ya bapobel ezalaki pona biso libaku ya konforme 20 jeunes artistes visuels ya ville ya Bukavu pona residence creative na contexte ya traitement ya ba déchets plastique ya ndako pe ya textile depuis esika to salela ki sable ya Nyiragongo volcan ya Lake Kivu na oyo ya Lake Tanganyika ba résultat etikali palpable après restitution ya restitution na biso
bae babengisa maki kotala bamemama kikomona misala miya mtoki ya bilenge basala ka misala miye moko na moko alakisa ki maele makokela ya ye mae mazali na ndelo tempe emonisela na ye ya bozindo na komipesa na misala toyo ka moko ya bilenge bakilintoki baye bazaki mate ya mae Jimmy Baraka
na sala ka dessin en crayon dessin à la peinture na sala ka pe sculpture au papier mâché na sala ka bricolage pe ya recyclage ya badeshi tout ça la formation ya recyclage ya badeshi plastique tout ça là qui 10 jours tout ça brevet la formation tout ça là qui transformer bah déchets plastiques tout transformer en gona bah fleurs pot de fleurs tout ça li bah feuille biloko ya art tout ça là qui peut transformer bah pierre na bah sable tout ça en go to mélanger na bah étoffe ya bah déchets textiles bah déchets wana ya atelier de couture tout transformer en go to tout ça les mélange tout ce qui consta là œuvre d'art tout ce qui co dessiner moi tout ce qui co dessiner biloko nyoso tout ça là qui ango pour na ko sensibiliser population na assainissement ya ville pour les que tout bois ta ba bouteille plastique na mai tout ce qui co sauver bambisi na bisu en transformant ba déchets plastiques wana tout transformer en go na ba fleur kuz ala œuvre d'art au lieu za la déchet to singi na gouvernement et yakana ko sunga biso pour to sauver ville pour to sauver lac pour to sauver na ko aide pe ba artiste ba bazo sala yango
mokambi agence nationale d'entrepreneuriat congolais anadec ya etuka ya site kivu Jean-Paul Lukumu alendisi bilenge wana mpe alobi ete bilenge mosusu basengeli kolanda nzela eye toyoka Jean-Paul Lukumu
topesi bango longonia bazali kosala misala ya sika tolobi lisusu bayeka piko mokonzi ya mboka na biso Congo apesi bongo biso anadec mosala ya lisungi ya mateya mpona bokoli na bango nasengi na bilenge balanda matambe na bango yango bongo ezali lolenge se moko ya kosala mosala mpona kokende liboso na mboka na biso Congo.
Misala miango miemeuti na matea makasi meumelaki mikolo zomi mizali komonisa na mabele manso ete bosoto ya plastiki bokoki kokoma biloko ya ntoki bie bimemaka nsango ya nguya pe ya bato nyonso.
Bolanda manaka ya kafu-kafu ya bovandisami ya Donald Trump na bokonzi omokolo mwantuku mibale ya sanza eye yambo awa na ikolo Amerika na manaka na biso ya lulaka la Amerika na ba media partenaire na biso mpe na ba réseaux sociaux na biso viwa lingala na mingongo pe na bililingi.
Na bino banso lelo na lina kanabiso na bozindo to koyamba moko na bana mboka baiba yebana babunda kapo na makoki mambo mwana mboka kombo na ye Carbone Beni Bea ayebana po na bangomba lokola filimbi na misusu kasi mikolo wazalaki mwa na kubomba na mamoke mbote mwana mboka Carbone Beni Bea
mbote ndeko edi sango merci mingi po na invitation na yo
lelo lokola tozolo baboye bato mingi bazo mitu na bayoka susu yote koma wapi baibaki na filimbi na lucha guta mwa mikolo ba election isa maka na 2018 pratiquement wandai kubunga ipe ubunga koma wapi.
Merci de Koedi d'abord pour l'invitation et merci mingi na auditeur ya VOA. Non, Nazali, il faut que l'on que Filimbi, comme mouvement citoyen autocréé qui est en 2015 na ba Ninga, et Kaki Mobeko na Katia Mikanda que vous allez na mandat renouvelable. Malamoko, il y a 3 ans, donc na Salaki 8 ans, Kobanda 2000, 2015 ti na 2022 to sala ki congrès donc to chaque équipe ya sika ngai na ndeko na nga Floribert Anzuluni to tika ki coordination ya Filimbi nde baninga bazwaki ya zaki candidat président donc a créé parti na yi a ki na politique active ngai na tika la ki na katia milier ya société civile na chaque en place lengomba o to bengi kunya ezali ONG o ezo encadrer jeunesse sur ba leadership ya politique et puis pour contrôler gouvernance ya mboka et puis na marambo etali lutte contre la corruption. Alors ya ondomoni na bandai koyoka na mingi te parce que Filimbi na ba mouvement na biso ezalaki ba action na terrain, ba mobilisation et dans un peu candidat président et député te donc neti na kota ki na kati ya domaine ya recherche na ba publication donc ya onde to bisala ki neti ya kokita.
Ikonya engelo banini?
Ikonya na lopoto na anglais et linkoloba icon Institute for Alternatives. Ma français ali l'institut icône pour les alternatives. Donc les ali institut où ils ont travaillé dans le domaine il y a recherche, là il y a ma formation pour donc produire une alternative. Bon, alternative na lingala. Et ali neti pour na mbongwana pour na changement banzela ya sika banzela malamu misusu. Donc toujours réfléchir yango na gouvernance, alternative nini photo ya nango. La gestion ya mboka comment il faut tout mima ba moyen ya sika wana nde ikonya
tozo zongela yango kasi ya mboto kolobela o itali bongo actualité to makambo zo lekana mokili sika lelo amokili mbezo kanisa aliwa ya bato mibale moko ezali ya mokonzi ya kala ya misato ya ekolo Congo démocratique Laurent Désiré Kabila oya kufaki siko mibu mileki mingi ezali pe awana États-Unis mokolo ya liwa en fait ya Martin Luther King kasi lobi ezalaki bongo ya Emery Patrice Emery Lumumba na bato wana nyonso basato na mokolo ya liwa kokoloba nini mpona bango moko moko
bato wana bazo represente don de soi pona mboka pona ba cause ya mokili donc ba mi kabimbeka pona makambo oyo ezali ya malunga pona ba mboka na bango et puis pona mokili mobimba ezali exemple ya abnégation ya sacrifice de soi don de soi oyo tokomi kozanga lelo de plus en plus na kati ya bilenge Mary Patrice Lumumba aza héros national na biso andimaki na temps oyo toujours indépendance contre colonisation kobundela pona indépendance totale ya Congo RDC lelo c'est-à-dire indépendance politique na indépendance économique ya mboka na moment wana mundela lingai kopesa biso indépendance politique mais a continuer ko gérer ba bien na biso ko gérer ba mbongo na biso bomengo na biso na katanga na banzete na biso a kautu ya Équateur économie na biso Lumumba lobite il faut congolais à la libre ya kosala makamu na ye ya kodirige ye moko sans que mundele a imposé biso ekuta evi na ye ba sala ba sécession ba soutenant sécession katangaise ba soutenant sécession sud kasai et sala ke Lumumba aboya ko se plier pour na indépendance totale
président Laurent Désiré Kabila
za symbole ya patriotisme azali moto yo a inspiré jeunesse congolaise mobimba kolinga mboka na ye koleka bapaya aza moto alobi ne jamais trahir le Congo na moment oyo azaki souteni par ba Rwanda par ba Uganda pona azwa pouvoir mais tango ba imposa ki ye mayele na bango pona kozwa ba parti ya mboka na biso alobi te na kokufa pona Congo etikala mobimba nango azali symbole moko ya munene pona maye matali patriotisme et Martin Luther King Jr. aza moto abundeli abundi na non violence abundeli démocratie participation citoyenne civique yaba noir na États-Unis baza bato babundeli ba cause noble oyo ezosenga to se référer to landazela na bango et puis to salela yango pona mokili continue kozala malamu
yipo landali ko na bango
mais soki to landaki lokolo na bango te kengaki to koma place o to zalelo te
Carbone Benibeya mokolo mwa mosala moko lundi awana ya ekolo Amerika mokonzi oyo alongi maponami ya Donald Trump akovandi sama na ebonga toko kotuna motuna yozali ozali kozela nini lokola mobundi ya makokima bomoto pe mwana ekolo Congo demokratike na bokoti na bokonzi
politique américaine ezali politique oyo ezali influence na mokili mobimba et notamment na Afrique oyo nga na koki kozela kotalela conduite ya politique américaine sous leadership ya Trump, Donald, président ya SECA, ezali kota la lolenge nini États-Unis koki ko redéfinir ma priorité nango en termes ya ba partenariat stratégique na continent na Afrique et particulièrement na Congo RDC à travers ba minerais toza nango à travers ba ressources toza nango pour que toko kapé ko bénéficier nango lolenge sengeli parce que ba chinois lelo bazo sala botozui 18 ans na Kabila ba contrat Léoné et Bélé et bomimboka ezui ba milliards inutile mais tomoni Biden avant longwa a signé un contrat YP na Angola pour dans corridor ya Lobito ko ezali essentiel pour na biso ezali ba partenariat sincère pour na Afrique gagner Congo gagner Amérique pe a gagner
Donald Trump a sa pessimo maili na ye lobi aningi bitumba bisila na mokili tomoni ezokende ba batiba yokani etikali ka kuchango na musala pona bitumba bisila na gaz tomoni na sirinde makambo kei tomoni na Ukraine etikali mo na makambo alimi ya kosuki sa yango bon bat bakanisi pe bitumbiza na Congo bat ba na Congo bakozela nini na bokuse
ba America il faut baza Donald Trump a la sincère approche na ye ya kosilisa bitumba na Congo bitumba na Congo et puis na Afrique ezaba bitumba économique ezaba bitumba politique mingi mingi te ezaba bitumba ya ba minéré oyo ezo fabriquer ba téléphone ba iPhone ba Samsung le lo Congo akeyi na contre na justice contre Apple ezali société américaine société wana oyo esalaka iPhone et lobby bango batika déjà kozwa ba minéré ya est oyo Rwanda tekelaka bango depuis kala tant comprendre que zalaki ba minéré ya moyibi ya makila or ba américain ba yebi clair que soki bitumbezo bundama eza pona ko contrôler ba région wana alors baza la sincère ngena na lobby tout est question des économies des intérêts économiques donc tout ça ba partenariat sincère pona baza wa kambone biforme oyo ba lingi biso peto gagner et si li sagueur wana na région ya grand lac
siko tozongela moko lobby ya likambo ya Konya tope icon Mikolo ya toko kozela nini ni ozo kaniso sala
na kati ya organisation Iconia Icon Institute for Alternatives oyo eza ya motuya ezali tozo prepare oyo tobengi lisanga ya ba citoyen engagé oyo tobundi depuis avènement ya ba mouvement citoyen mpona koreklame ba élection tozwi ba élection wana avec un retard de 2 ans bato bakufi tobundi tomoni gouvernance ya alternance ntango eye lelo toza na deuxième mandat ya président tokomeka kosala une sorte d'ensemblée générale de sommet mpona koreflechir na ba citoyen ba activiste ba militant a droit de l'homme kosala analyse et puis qu'on se projette na mikolo koya ndenge nini tokoki kozongisa bitumba na biso ezala efficace pona intérêt ya mboka et puis nazo se préparer pe na kolonse mouvement mouvement sociopolitique pour que tokoka kozongela komba wana et puis to se préparer pe pona mapona mia 2028
bat msusu bazokanisa babi okeli a Iconia kasi huta bakanga kayo tango mole tango bimi carbone benibe akanga monokotisiko yo
bon eza oyo bato bakoki koloba oyebi nde koyebi bitumba tobundi na contre Kabila ezaki bitumba oyo population peuple azaki ya kotelema alembaki 18 ans alingaki changement alingaki élection alingaki alternance et esengaki tobunda na nzela répression ezaki makasi parce que Kabila alingaki kotika pouvoir te mais tango Tshisekedi aye batu bakanisaki ke ou bien il faut tobunda lisusu contre Tshisekedi te azalaki na 5 ans bitumba na biso ezalaki te ya Tshisekedi dégage neti ezaki Kabila dégage ezalaki bon yo zui pouvoir okosala nini okometre nini tokolandela yo na gouvernance mais Kabila tokokai kolandela ye na ndenge azokamba mboka te tokokai koluka tolongola ye parce que aglisaki deja don nde omoni eza bitumba ndenge moko te esalaki bato bayokaka yo oloba chaque jour ekomaki bitumba ya ba analyse ya projet de société na ye ya ba politique publique nde omoni esali ke toyokana te mais toza na même logique ya kobunda mpona ba intérêt ya mboka
na kokuse mpenza mpo tosilisa lelo bato bazondongwana na makanisi nsima na mokonzi ya mboka kopesa mayele ete babongola buku likonzito batia ya sika yo moni yango ndenge nini okanisi nini
ekoyedi mboka ezokufa te parce que constitution eza mabe mboka ezokufa parce que bakambi bazali kalite ya mabe et puis population azali vraiment distrait naïf azali trop exigeante likambo oyo etali changement ya constitution ezali constitutionnel bakoki kochanger constitution bakoki ko
ezalaki mwana mboka Carbone Beni Bia moko na babundi pona bo mwana mboka na ikolo Kongo Demokratike yango nde suki sango ya mokilele no kasi ya motu ezali bokengi botiami makasi awa na Washington DC yambo na bovandi tami mokolo mwa mosala moko ya mokonjesi ka Donald Trump matondo mingi na Bino Banso na William Bill Adande na Lionel Gaima Kondela Masinga Antoine Roger Boulamba Singa.